Det der spørsmålet, er alle her?
Ja, ja, nå er vi her.
Det skrullete spørsmål du kan spørre. De som er her, er vel her?
Ja, vi som er her. Tror vi bare rett og slett starter.
Vi sluttet med dette med Dr. Mason, som da jeg fant ut at en rekke av de barna som lå på likhusene i Paris ikke hadde kommet dit fordi de hadde dødd av ulykker, men fordi de også hadde blitt seksuelt misbrukt. Vi nærmer oss vår tid. Og vi skal huske på, det er ikke lenge siden vi hadde gapestokk for ugifte kvinner med uekte barn. Og fengsel og død for kvinner som drev med fosterforgivelse eller spedbarndrap, englemakere, altså kan lese Johan Borgen, så får man dette, og frustrerte arbeidere under industrialismen som foreslo for underbetalte kvinner at de jo kunne selge sex. Og det opplevde jo også kvinner her i Norge. At deres mannlige kollegaer sa det, at det er ikke så farlig med dere, for dere kan jo selge sex. Og med opprettelse av bordeller i hver havn, så jeg får alltid litt vann, litt grann sånn dårlig følelse når jeg synger Flikken i Havanna, altså. Til tyske statsopprettede bordeller i dag. De er jo lovlige, fordi at tyskerne vet at de tjener såpass godt at de må ha inn skattepenger fra også prostituerte. Og det som ligger bak er veldig forskjellig tenkning, altså. Dette er en overflatisk oppramsing av elementer som stort sett blir oppfattet som pytt-pytt-saker i mediene og storpolitikken. Jeg husker en gang det jeg satt i utenriks- og konstitusjonskomiteen i Stortinget, så foreslo jeg at vi skulle kalle hjem diplomater fra slike land som torturerte og hengte og herja med damer. Og da bare falt haka ned på alle sammen. En Rushdie, som da skriver satanske vers, en mann utløste jo diplomatisk krise. Men det at man altså faktisk, som Iran, nå forholder seg til kvinner, det er et kvinnespørsmål, det er ikke et politisk spørsmål, for kvinner er ikke mennesker. Jeg husker en gang jeg foreslo i utenriks- og konstitusjonskomiteen at vi skulle trekke våre diplomater hjem fra land som åpenbart utsatte jenter og barn for salg og prostitusjon, og hvordan de andre i komiteen så på meg med høylytt forbauselse og hoderystende avvisning. Men hvis vi nå tar for oss en del andre opplevelser som jeg har hatt, så tror jeg at disse vil kunne dokumenteres og være grunnlag for vår motivasjon til å arbeide videre med vold mot kvinner og barn. Så er det en hendelse som jeg nesten hadde glemt. I 1999 ble jeg invitert som gjesteprofessor til et stort kvinneuniversitet på Filippinene. Det het Santa Scholasticas College i Manila. Og da visste ikke jeg at Scholastica var altså den hellige Benedikts tvillingsøster, og hun var et hakk skarpere enn han. Altså er hun usynliggjort og glemt. Unntatt ved dette kvinneuniversitetet, som er oppkalt etter den hellige Benedikts tvillingsøster. Den som var president der, het Sister John Manasan. Hun var også leder av en forening som hette Gabriella. Det var en organisasjon, og er en organisasjon i Asia, som har 40 000 medlemmer. Og arbeider mot salg av småjenter til Vesten og mot prostitusjon av de samme. Siden jeg underviste kvinner som både ville bli psykologer, sosialarbeidere og journalister, kom jeg tett inn på dem. Og jeg berømmet dem for deres flid. De fortalte meg hvor interessert de var i Skandinavia, for der hadde de hørt at skilsmisse var lovlig. var ikke på Filippinene. Og også abort. De var interessert i prevensjon. Og homofili og lesbiske grupper. Og jeg lurte på hva er det som skyldes deres store interesse. Inntil jeg nevnte dette for rektor eller for presidenten, som kunne fortelle at de fleste av mine studenter var prostituerte. Det var den måten de finansierte sine studier på, at de hadde en fast kjøper, en kunde, som betalte for dem. Og derfor kaller vi ikke dette for prostitusjon, sa Sister John. Vi kaller det for prostitution. Tuition, det er det du betaler for å gå på skole, ikke sant? Skolepenger. Ja. Prosti skolepenger, kalte de det. Dette førte selvsagt til at jeg beskjeftiget meg med og fikk innsikt i hvordan man i et land uten lov for skilsmisse ordnet seg. Og Sister John sa det nøkternt nok. Her i landet har kvinnene tre valg. De kan bli nonner. Da får de til og med opphold i land som Nederland og Kanada og kan ta doktorgrader. Men de kan også være så heldige å skaffe seg en noenlunde velbeslått mann fra overklassen. Hvis ikke dette går, må de selv prøve å skaffe seg en utdannelse. Hvilket de gjør ved å inngå en avtale med en gift mann som betaler for dem og bruker dem som konkubine. Og da jeg var i Mexico City i 1974, så ble man jo vitne til akkurat det samme. Det er ikke lov med skilsmisse. Altså finner mennene seg ny. Og oppretter kanskje i slummen faktisk en hel ny familie. Men hvordan, hva gjør damene da, dere? Jo, de annonserer etter en danselærer. På Filippinene. Så dette var jo litt av en innsikt i et land som er altså dypt katolsk, og hvor da disse paterne og katolske prestene forsyner seg av små gutter. Så vi har et ganske, hva skal jeg si, sammensatt bilde i verden når vi kommer til seksualitet. Men denne forelesningen er jo ikke om seksualitet. Mens jeg var der, forresten sammen med den første rektoren på Kvinneuniversitetet, Ingrid Morken, kom jeg til å huske på ting jeg hadde tenkt på lenge. Jeg hadde lest en rettsak i avisen Dag og Tid i 1981 om en kvinne som hadde anmeldt sin mann for legemsbeskadigelse, men som til tross for at hun kom med brukken kjeve og andre skader, ikke ble trodd. Jeg klippet dette, men jeg husker ikke klippet. Ved opprettelsen av Kvinneuniversitetet på Løten hadde de ulike kommunestyrer kommet opp sak om nødvendigheten av å hjelpe kvinner i denne ulykkelige tilstand. Det er altså ikke første gang at kommunestyrene skal stå overfor dette med at de skal skjønne noe om mishandling og voldtekt både utenfor og innenfor familien. I en liten kommune som vi arbeidet i hadde den kvinnelige ordføreren tatt opp forslag om å opprette krisesenter, men hadde fått vite av sine mannlige kommunestyremedlemmer at slikt fantes ikke deres vesle kommune på 2500 innbyggere. Hun hadde gått til det skritt å fotografere kvinner med blåmerker og tydelige tegn på mishandling. Så tok hun mennene en etter en ut av rommet foran kommunestyret og viste dem bildene. Deretter fikk hennes forslagsstøtte. Det er altså helt usynlig, akkurat som du sier. Helt usynlig. Og dette er altså i midten av 80-årene. Sammen med Ingrid hadde jeg også vært til en av de treårige kvinneforskningskonferansene i Dublin på 80-tallet. Der hadde vi opplevd at en 16-års jente som aborterte hadde søkt ly i en kirke fordi hun tenkte at nonnene ville hjelpe henne. Men de lot henne ligge der og forblø. Og dø mens vi var på konferansen, noe som ga oss et varsel om hvor sterkt den katolske kirke fordømte ikke bare abort, men samleie med bruk av prevensjon. Irland var et helvete. Men forbauset ble jeg da jeg som gjesteprofessor i Halifax i Canada, altså på et katolsk universitet, ble konfrontert med gravide nonners plikt til å abortere hvis fosteret var under tre måneder gammelt. Jeg vet ikke om dere har lest det, men det er altså en berømt kirkefaders utsagn at det først etter 3 måneders alderen at et foster får liv. Og ved foster og ved altså klosteret rundt omkring da i den katolske verden, så er det veldig mye voldtekt og veldig mye kvinner som nonner som da blir gravide. Men det er pålagt å abortere før 3 måneder. Og dette går tilbake til 1500-tallet. Så en av mine doktorgradsstudenter, nei hun var historieprofessor faktisk, skrev da om dette. Men det andre ting som gir grunnlag for innsikt. Jeg besøkte i Filippinene den filigranslandsbyen der det hadde vært stor militærleir for amerikanske soldater som skulle rekreere mens de kjempet krigen i Vietnam. Ikke bare filigransvirksomheten var på vei mot finansiell undergang, men hele området. Det hadde blomstret mens amerikanerne var der, og byens døtre hadde vært gledespiker og hovet inn midler til virksomhetene for familien i byen. Etter hvert fikk jeg en antropologisk forklaring på hvorfor disse unge kvinnene ikke ble fordømt av sine familier. Grunnen ligger i et annet antropologisk forklaringsgrunnlag, nemlig at i hele Thailand og hele det området der, så var det da en gammel skikk at når en gjest kom på besøk, så ble vedkommende tilbudt datteren. Altså som sengekammerat og sånne ting. Vi kjenner jo til det fra andre steder. Og derfor var det slik at da amerikanske soldater begynte å komme, så fikk de en slags gjesteposisjon. Og ikke bare det, men jentene fikk jo til og med penger. Sånn at det var ikke så skambelagt at de faktisk da stilte opp som gledespiker. På mine reiser rundt i verden har jeg møtt kvinneundertrykkelsen på mange måter. I dag slår det meg at mange menn som blir forlatt av sine koner etter mishandling og annen undertrykkelse egentlig aldri kan føle seg sikre. Disse konene kan aldri føle seg sikre. Det er mange hundre kvinner på norske krisesentre som ikke engang tør gå utenfor døra og ikke tør å stå i vinduet. Fordi det er menn som jakter på dem. Jeg tror det var 800 som ble oppgitt. Og de slutter å jobbe og sitter altså i biler utenfor krisesentrene. Og de har sagt, kommer du ut så dreper vi deg. Så redselen for å bli drept er forferdelig stor. Og jeg tror jo at det drap som skjedde i Sverige på denne damen som var der med sitt 6. barn, at det er et sånt, hva skal jeg si, hevndrap. Jeg har ikke fått det dokumentert enda, men det skal jeg prøve å finne ut. Det er slike hendelser som fører til kvinners frykt, eller som påfører dem terror i et samfunnsperspektiv. Slik Hanna Arendt skriver om det i denne boken til Bernt Hagtvedt. Det er en veldig god bok, og Bernt er veldig dyktig. Han skriver jo om terror generelt. Men det forbauser meg altså alltid at, la oss si, at dette med kunnskapen om psykologien om terror. Tenk om noen spurte disse damene om hvordan de opplevde terror. Men det er Al-Qaida, ikke sant? Og det er den store utenlandske terrorvirksomhet med tårnfallene i New York og sånn. Det er interessant. Det er utenrikspolitisk interessant. Men det er ikke noe interessant hvordan alle de offrene føler seg. Og jeg har i og for seg også en stor utredning av en professor som heter Barbara Roberts om hvor terrorredde faktisk kvinnene er i New York. De går jo ikke ut om kvelden og greier. Og da jeg var FN-delegat, så husker jeg en som var New York-kjenner sa, du må ikke gjøre det, Berit, for du ser det at først så blir du nedslått ned, og så blir du knivstukket, og så blir du voldtatt, og så dreper de deg. Så hvis du har et sånt et overordnet bilde at det er så farlig, så er det klart du ikke går alene ut om natta rundt omkring i New York, altså. Og nå har vi altså en merkelig situasjon. Denne 77 år gamle damen, det er i Holmenkollen. Klart du trodde hun var safe. Og så blir hun altså slått ned og ranet, og ligger vel i koma enda. Og vi vet ikke om hun ble voldtatt. Så dette er, det er et voldsbilde som her er litt nytt. Og det er også veldig gammelt. Men her har vi altså beveget oss fra dette med, hva skal jeg si, bruk av småjenter og jenter som annengradsborgere over til noen merkelige fenomener som vi nå opplever i vårt land. Men man kan altså bli ganske fortvilet fordi at vi har en kvinneforsker fra Stavanger som heter Mühlhausen. Og hun skrev en artikkel hvor hun anklaget mødrene for ikke å si fra når deres barn ble misbrukt. Og dermed ble det sånn at det er mødrenes skyld når rett og slett ikke dette blir oppklart. Men jeg kommer tilbake til en undersøkelse som ROX, den store bevegelsen i Sverige, gjorde på dette, om hvorfor ikke kvinner si fra. Og hvor truet de er med både mishandling og drap hvis de tyster, som det heter. Så vi får jo da spørre, hva er det som skjer? Jeg har klippet da en del avisklipp. Jeg har de her, hvis det var noen som ville lage en oppgave på det. Vi har altså hatt minst 70 drepte kvinner av ektemenn og kjærester i Norge siden år 2000. Jeg har ikke lest om en eneste mann som er blitt drept av kona si. Cirka 180 i Sverige. Nå er vi igjen tilbake til emnet om hustruer som eiendom. Hustruer under kontroll. En del menn som sier at om ikke jeg eier det, så skal ingen andre ha deg. Det er et veldig kjent utsagn. Og veldig få kjenner til Engels og til Bachhofen. Altså de store mannlige filosofer som var opptatt av dette spørsmålet. Bachhofen med sin motorrekt. Og Engels med den første klasseundertrykkelse, som var altså da menn oppdaget at deres kvinner fødte dem det barnet som de eide. Nå har vi noen andre uttrykk som er ganske fremtredende. Vi har bare så vidt nevnt kvinner som krigsofre. Og det er en annen sektor av denne forskningen. Men først bør vi merke oss de beskjeder som ofte har gått ut til soldater eller okkupanter som erobrer nye områder. Av og til er det Herren som selv er det vår Herre som selv har gitt slike ordre, jevn alt med jorden. Og hvis dere har lest Bibelen et par ganger, det har jeg gjort. Jeg var som personlig kristen, jeg var 16-17 år, og dessuten er hele slekta med misjonærer rundt omkring. Så har man jo lest disse historiene om at både den ene, at vår Herre ga forordning om at utslett alt liv, vet du. Så det var harde ting. Under 30-årskrigen fikk svenske soldater som erobret København beskjed om at deres voldtekter ikke trengte å begrense seg til allmuens kvinner, men at de nå skulle få lov til å voldta adelens kvinner også. Så det var en stor dag. Hvor inngrått dette fenomenet er, at voldtekt er en del av krigen, beskriver Susan Brownmuller i sin bok Against Our Will, Mod vår vilje på dansk. Den er oversatt til dansk og er verdt å legge inn i vårt studiemateriale. Det er også den undersøkelsen av de 200 000 barn som våre allierte soldater etterlot seg etter inntakingen av Berlin i 2. verdenskrig. 200 000 barn. Men som Susan Brownmuller skriver, mens dette er et overgrep som skjer på fiendens eiendom. Kvinnene er fiendens eiendom. Så der har du eiendomsmantra. Er det ikke noen som har sett saken fra offrenes side? Skjønt paven har det. Og han har kommet med råd til disse voldtatte kvinnene da han ikke godtok retten til abort, selv ikke etter voldtekt. Så sa han, make an act of hate into an act of love. Altså gjør denne hatsakten til en kjærlighetsakt og ta vare på det barnet du bærer. Under den store krigen mellom India og Bangladesh, vi har kanskje sett Indira Gandhi-programmet nå, det var jo en veldig stygg krig da, Var det en norsk kvinne som våget å blande seg inn i den tilstand som voldtatte kvinner i Bangladesh hadde opplevd. Hun het Birgit Borgersen Vik og var for øvrig den første kvinnelige redaktør av en dagsavis i Norge. Øvre Smålenene. Senterpartidame. Hun synliggjorde de 4000 kvinner skjebne som var voldtatt i Bangladesh. Men fordi de nå var besudlet, kunne de ikke tjene som byttevare eller hustru til menn i landet. De ble derfor kastet ut av sine familier. De var neppe blitt anklaget for selv å være skyld i sin skjebne, men bare forkastet. Det er nemlig en rekke steder på jorden hvor voldtatte kvinner får skylden lagt på seg. Men her er vi i den situasjonen at kvinner er noen andre menn, så er det fiendens eiendom. Og den måten du virkelig kan nedvurdere mannlige fiender, det er hvis deres hustruer rett og slett får et barn som er initiert av fienden. Så dette er da hvordan nødvendigheten av voldtekt under krig rett og slett blir forklart og forsvart. Det er en krigshandling, men det sies veldig sjelden fra det standpunktet. Det sies helt vanligvis fra et annet standpunkt. Jeg har i mange år fulgt med motstandsbevegelsen av kvinner i Iran. Og det kan hende at jeg ikke helt er i overensstemmelse med alle de radikale menn i Norge som synes at jeg støtter litt gale mennesker. Khomeinis forståelse hva kvinner var verdt etter de iranske lover, men jeg har møtt opp på en del internasjonale møter, og blant annet blitt forelagt en lovparagraf 16 i straffeloven i Iran. I denne er det avtegnet en stein av en bestemt størrelse. Det var den størrelsen en skal bruke ved steininger av kvinner som blir begravd opp til halsen i sand. Menn blir bare begravd opp til maven, og alle får vite at om de greier å komme seg opp av sandgraven, så er de fri. Men menn da har da helt andre forutsetninger for å komme seg løs enn kvinner. Smart, kjønnslikhet for loven. For små steiner smerter ikke nok, så de skal man ikke bruke. Og for store steiner fører til en hurtig avrettelse og for lite smerte. Dette er lovtekst. Det gjelder også etter religionen at en ikke skal avrette jomfruer. Derfor må kvinner som skal drepes først voldtas i fengselen. Vi har fått en iransk kvinne inn i vårt styre. Jeg har hatt dype samtaler med henne, og hun har sittet som fengslet i iransk fengsel, og hun sa, og da er det liksom de unge, hva skal jeg si, modige kvinnene. Hun sa vi satt der og brente oss med sigaretter på huden for å vende oss til tortur. Så hva kan du ikke få av mot? Hvis du vet du står for en riktig sak, og så vet du at det er det her, det hjelper ikke stort også. Da jeg var i Egypt under en ganske farlig situasjon, så visste ikke jeg hvorfor de dyrket meg og sa at jeg var så modig. For jeg hadde ikke hørt at de hadde drept 7 amerikanske turister og at alle hotellene sto tomme. Men der møtte jeg disse unge egyptiske kvinnene som altså ville dø for landet, vet du. Ja. Og de ville dø og dø og dø og dø. Ja. Og da hadde jeg på meg, dette går jeg utenfor meg, da hadde jeg på meg en skjorte med noen katter på. Så jeg hører her. Katten var hellig i Egypt. Den hadde 9 liv. Det er veldig viktig å lære seg noe også fra gamle gode tider. Hvis dere er døde, så kan dere ikke gjøre noe særlig mer. Jeg tror dere skal tenke dere veldig godt om, med hensyn på hvilke premisser dere er villige til å gå i døden for noe, når det er så få av dere. Og dere vil gjøre det som er rett. Så jeg har også et annet element, og det vil jeg gjerne ta opp, for det ligger så nært. Jeg har med vilje ikke gått inn på mange grusomme saker. Dere synes kanskje at noe av det jeg snakket om har vært grusomt, men det er det ikke. Det er helt vanlig. Det er kulturelle, aksepterte situasjoner. Men det skjedde noe i Baneheia. Hvem er det som vet hva som skjedde i Baneheia? Ingen? To små jenter som ble drept den 1891. Er det virkelig ingen av dere som har hørt om det? Hvorfor hevet dere ikke han av? Ja, hvorfor i helsikets navn sa dere ikke fra? Hvorfor satt dere som noen stumme tullinger? Men altså, dette er vanlig. Dette er vanlig. Men det rare er, hvordan ble det fortolket av to av mine venner? Jeg har en venn som er en stor feminist. Han er økonom, meget begavet, forsker. Og mens vi en dag satt og snakket om disse mordene, så sier han, jeg håper nå ikke kvinner blir hysterikere og holder ungene sine hjemme. Og dere husker at de var altså på besøk hos sine to fedre. Det var hans fortolkning, at nå måtte ikke damer bli hysteriske når det gjaldt ungene sine. Da hadde jeg sittet på en buss bak en kvinne som satt og gråt. Og jeg ble så nysgjerrig at jeg sa, hva gråter du for? Så sa hun, vet du hva? Jeg tenker så ofte på de siste 20 minuttene som disse to små jentene levde. Hvordan hadde de det da? Jeg har en jentunge på 7 år selv. Jeg blir ikke kvitt den tanken. Og da finnes det altså en professor i Danmark som heter Nynne Koch, som sier at menn og kvinner har to helt forskjellige fortolkningsunivers. Det betyr altså overfor en hendelse, overfor et politisk program, overfor en krigshendelse, overfor en fangetransport, overfor asylsøkere, overfor småunger som blir slått, overfor incest, overfor voldtekt, så kommer det opp forskjellige bilder i våre hoder. Og noen av disse bildene er slik at vi blir terrorisert. Veldig forsiktige. Passer på ungene våre. Må ikke bli hysterisk. Det har voldsomme, hva skal jeg si, konnotasjoner. Og jeg har lurt på hvordan det går med alle de mennene som stenger altså småunger og hele familien inn i kjelleren. Husker du Fritz fra Østerrike? Så gikk de med han. Fikk han noe straff? Var han normal? Er Breivik normal? Han ligner i alle fall på veldig mange andre folk i andre land som har blitt straffet. Er det noe rart? Er det noe spesialisert? Er det noe spesielt med Norge? Når vi er et av de få landene som rett og slett ikke vil straffe hardt hvis han er utilregnelig. Har dere tenkt på hvor merkverdig denne saken er? De som drepte masse i Oklahoma. Hele kriger som har kjørt mot Afghanistan for å finne Bin Laden. Bare tull for øvrig, for det var olja de skulle ha. Men altså, alt det her vet vi jo, vi som har fulgt med. Men situasjonen er, disse store kriger. Altså, tenk på Tony Blair, som løy for hele befolkningen og sa det at Saddam Hussein, han har masse ødeleggelsesvåpen som kan utrydde hver sjel på de britiske øyer i løpet av 72 timer. Det er klart, han fikk støtte til afghansk krigen. Og så sitter du og jeg og ser på disse soldatene på toget oppover. De skal dit. Det er spørsmålet hvor mange kommer igjen i kister, og hvor mange kommer igjen som ødelagt. Det gjør de nemlig. Usynliggjøringen har jeg snakket om. Usynliggjøring av en rekke massemorderes adferd. Vi hadde en general i USA som het Schwarzkopf. Han hadde fra han var 6 år lekt med tinnsoldater og hadde drømt om at han en gang skulle slå ned en hær. Og han forbrøt seg da mot Genève-konferansen ved å drepe 40 000 irakiske fanger. Altså det et veldig spenn mellom dette å lære å drepe, og gjerne drepe på lang avstand så du selv ikke blir rammet. Ja, så skal vi da tilbake igjen til et merkelig sted, og det til FNs generalforsamling. Hva skjedde der? I 1973 så var det et land som hadde tatt opp nettopp dette med vold mot kvinner. Og vold mot kvinner under krig. Og dette ble en sak i generalforsamlingen hvor jeg satt. Og jeg hørte jo da denne mannen som fortalte om dette, og han gjorde det veldig morsomt og veldig hyggelig altså. Han var en svart vicegeneral som fortalte om disse astronautene som hadde vært ute i verdensrommet. Og det var jo så spennende alt sammen. Det var fordi dette var en kvinnesak, ikke sant? Og når de kom ned, så var han som svart, han lurte jo på om de var, og om hun hadde møtt Gud da. Om de hadde møtt Gud. Ja, det hadde de. Ja, hvordan så han ut da? Hun var svart, svarte autonauten. Men det var hans morsomme innledning til denne store saken om vold mot kvinner i krig. Og jeg tok ord. Og jeg sa, jeg er så glad at jeg lever i et land hvor vold mot kvinner ikke finnes. Hva? Idiot. Og der satt jeg og skrøt av Norge, som ikke hadde noe vold mot kvinner, hverken i krig eller fred. Og jeg var så stolt. Da kom jeg hjem. Nå står det noen rasende kvinner der som hadde laget det første krisesenteret i Oslo. Og de sa, du skal bo her noen dager. Og jeg ble tatt inn. Og jeg sov ikke, for det gikk jo da kvinner med små barn som skrek hele tiden ut i korridorene. Og en forferdelig opplevelse. Og en opplevelse som gjorde at jeg kastet meg over lesing av det jeg kunne finne av sånt stoff. Og jeg skaffet meg en fantastisk bok skrevet av en mann og en kvinne som heter Dobars og Dobars. Den ligger der, og den heter altså Vold mot kvinner. Vold mot hustruer. Og jeg krøp nesten bedende rundt til min venn Nils Kristi og en som heter Thomas Mathisen og sa, kan dere ikke skrive om dette? Nei. Det er ikke noe det med ditt. Det er ikke noe å bry seg om det her. De sa det jo ikke. Men de ville ikke skrive et ord om denne forskningen. Og Nils som snakker om at fengsel er pine, og at vi ikke må sette noen inn i fengsel. Og så sa jeg, hvis du da tar ut alle disse massemorderne og mishandlerne da, hva skal kvinnene gjøre? Ja, vi får holde oss hjemme da. Golda Meir. Og så leste jeg selvfølgelig boka til Golda Meir. Det er en annen bok der som kommer til 1974, som du sikkert kjenner, som heter Scream Quietly or the Neighbor Will Hear. Den kom ut fra da de engelske begynte å lage krisesenteret. Kristi og Mathisen, som jeg beundrer veldig, får veldig mye av det de gjør. Og de er internasjonalt kjent begge to. Men om dette vil de ikke skrive et ord. Vi har en kanadisk forsker som heter Barbara Roberts. Hun har laget en stor utredning ut fra oppdrag på FBI i USA. Den kom i 1978-1979. Og den ble skrevet fordi at det var en del kvinnemord, mord av kvinner. Og hun fant ut at de kvinnene som var myrdet, av dem hadde disse henvendt seg til politiet for å anmelde sine menn opp til 5 ganger. Men politiet hadde ikke grepet inn. Og da husker jeg klippet i en norsk avis en liten notis som sa at i løpet av det og det året så har det vært så og så mange anmeldelser, jeg tror det var over 2000 fra kvinner. men at 65% av dem umiddelbart ble lagt vekk. Og da tenkte jeg, de skulle ha lest Barbara Roberts. Hvor mange ganger legger de vekk en anklage av en mann som slår og voldtar dem? Og hvis de legger det vekk så mange ganger, så ender det med drap. Dette har med forebyggelse å gjøre. Og jeg vet ikke om andre som har gjort dette enn Barbara Roberts. Vi har jo da rett og slett en... meget interessant, også forebyggende sak. Det er en TV-forsker som heter Gerbner. Han var i Norge i slutten av 80-årene. Og han svarte på dette med kvotering, at han syntes det var strålende, og at det burde innføres alle steder. For han sa det at hvis man da følger med på mediene rundt omkring i verden, så er det menn. Og det er menn som er voldelige mot menn. Og han sa at hvis dere får halvparten kvinner som rett og slett både har TV-programmer og det hele, så slipper dere unna en del av volden. Men så sa han, men det går jo ikke, for egentlig så er det i alle medier noe som heter altså ydmykelse, nei, usynliggjøring, annihilation. The social annihilation of women. Og det er veldig, veldig viktig og veldig farlig. Jeg har også en venninne i Virginia, en psykolog som skrev veldig mye om torturisters psykologi. Og hun intervjuet da torturister både i Chile og i Aten, Portugal og et sted til, og England. Og kom ut med et stort opplag, 10.000 bøker, de ble alle brent. De ble ødelagt i England, og hun var også til stede på en psykologkonferanse som vi hadde her i Norge, internasjonal psykologkonferanse, hvor hun mente at det burde fattes et etisk, hvem var det som hadde med etikk å gjøre her? Er ikke en av dere, ja. Arbeidsetikk eller etisk eller arbeidsmoralsk retningslinje for psykologer, at de ikke skulle delta som eksperter ved tortur. Men hun ble kastet ut av konferansen. Så sa jeg, det er altså håp i hengende snøre. Og hva er det? Det er faktisk vi som sitter her. Jeg har vært rundt i verden. Jeg har vært i Tibet, Japan, Kina. Jeg har vært i India. Jeg har vært i Brasil. Jeg har vært i Tanzania. Jeg har vært i Mexico. Jeg har vært massevis av land. Med kvinner med mange forskjellige opplevelser. Men i dypet er det slik at småjenter er mindre verdt enn smågutter. Og i dypet ligger dette med at hva kvinner sier og gjør og mener er av meget liten betydning. Og hva kvinner opplever er ikke interessant i en verden som nå har en kjempefinansiell krise. Altså må vi være opptatt av internasjonal økonomi og banker og hele greien der. Da får vi artikler inn både her og der. Og militarisme. Og jeg har vært åpen og veldig opptatt av våpenutvikling, og jeg vet akkurat hvilken våpenutvikling vi står av, særlig i de ytre statusfære, ytre rom. Og selvfølgelig av makt og maktutøvelse. Og selvfølgelig av markeder. Og selvfølgelig av fattigdom. Over hele verden så øker de fattiges rekker, og det er noen få på toppen som blir rikere. Jeg kan bare ta det siste tallet fra Amerika, der er det 1% som sitter på 40% av alle verdiene. Jeg prøver å få det ut av Norge. Det er så vanskelig å få det ut av statistiske land, bro. Men det som är håpet, det är faktiskt att norska kvinnor begynner att vakna. Efter att ha varit dopad ner i 30 år och accepterat att likestilling är allt det som sker. Men det är nog detta med likestilling att det är inte något särskilt lätt att få till detta med likestilling på bäckenlösning. För det är inte så många män som får bäckenlösning. Och utvecklingen av bäckenlösning, det var ju så att kvinnor hade bäckenlösning och blev sent till psykiater i massvis av år. För att det var tulla. Men så var det en man som fick bäckenlösning efter en sportsaffär. Och så tog de bilder. Och så blev detta med bäckenlösning en sjukdom. Och så är det detta med att man går med dessa kilon på maven då. Det är väldigt vanskligt att få likställning på det. Då måste du hänga på en sån en pose med en 8-10 kilo på magen på en del män. Och så lade de spela fotboll med det och ligga med det dag och natt och sånting. Så där kunde vi kanske få likställning så att man liksom skönte hur begränsat det blev särskilt på fotboll. Hvis du skulle gå med en sån en 8-10 kilos pose på maven dag och natt, i hvert fall i de tre siste. Och så har du detta med bröstvärk. Och så ska du få likeställning på bröstvärk och sånt där. Och så är det detta med att det är väldigt många kvinnor som spräcker under födseln. Det är många primitiva stammar som lär män ligga i säng och skråla och bröla när kvinnor föder. För de ska också föda, inte sant? Men du vet att hvis det skulle være noe skikke orden på det, så måtte jo også de bli snittet opp mellom penis og rektum da. Og så sydde sammen. Men det er veldig vanskelig å få den der likestillingen på alle de funksjonene som kvinner faktisk må gå gjennom. Så kunne man jo for eksempel... Jeg går ut fra at dere alle har lest Egalias døtre. Hvor mange har lest den? Ja. Jeg sitter jo her bare og tuller selvfølgelig. Dette her er løgn og edelt bedrag. Men hvis vi går i detalj på kvinners forutsetning, og du kan sammenligne med Amerika når det gjelder sportsbevilgninger, de får altså, kvinner får til sin kvinnesport like mye som menn. Og reis rundt i Norge og se på fotballbanene, se på ishockeybanene, se på hoppbakkene, se på altså alle de enorme summene som går til mannsindretten nå ute på Andøya. Det er jo ikke så langt herfra da. Jeg husker Andøya da, men hadde bedt om å få litt penger til, men så da fikk de jo beskjed av ordføreren, kanskje han satt der inne, jeg vet ikke, at de kunne jo løpe på veiene. Altså, det er alle disse usynliggjorte tingene. Altså, usynliggjøring både i, hva skal jeg si, i mediene, i det private, i likestillingsarbeidet, bortdefinering av alt som heter kvinner. Og hvis du tar kvinneordet vekk, og hvis man er semantiker og kan litt grann om ord og konnotasjoner, som du kan, så vet man, tar du kvinneordet vekk, så er alle de ubevisste assosiasjonene om kvinner. Da tar du vekk det også. Og da har du ingen kvinnekultur lenger. Så det er bra det vi har i og for seg å gjøre, men situasjonen er jo da faktisk den, og her kommer avslutningen. Vi har hatt en kvinne i det norske parlamentet som heter Tove Mor. Det var på slutten av 60-årene. Hun la frem et forslag om at det ikke skulle være lov å slå barn i Norge. Arbeiderpartirepresentant. Det førte til et bråk ut av Niagara. Og jeg har skaffet meg hele debatten og lovforslaget og debatten i Stortinget. Og så møter jeg en innvandrerkvinne med en gutt på 6-7 år. Og så sier hun, de får ikke sendt oss tilbake. Så. For jeg vil bo i et land hvor ikke gutten min vil bli slått. Så mens vi og studenter her har glemt kanskje hele greia, så det altså en innvandrerkvinne i dag som visste at vi hadde en lovtekst som forbød mennesker å slå sine barn. Og i det ligger det et håp. At det en slags sivilisasjon i dette landet som gjør at vi i løpet av 100 år fikk 80 endringer i lovtekster som ga kvinner større rettigheter enn de hadde før. Det et eventyr. Og Norden et paradis. Men det fører med seg en forpliktelse. Hvis vi fortsatt skal være en modell, og hvis vi fortsatt skal ta de siste skrittene i retning av og forstå at kvinner og menn og gutter og jenter har forskjellige forutsetninger, at det dypstrukturer i verden som vi må på en måte forstå noe av og ikke bare flimre på overflaten med å gi lik skiopplæring til smågutter og jenter i barnehagen. Vi må gå dypere. Vi må søke etter røttene. Vi må forstå hva det som skjer. Og det rare jo at når jeg reiser rundt i verden, så sier jeg at det jo menn også som for likestilling og for kvinnefrigjøring. Så ser de på oss og rister på huvudet. Munkene oppe i Tibet. Aldri hørt noen sånt. Til tross for at de har jo et samfunn med flermannegifte. Så, og det veldig sunt. Ja, det ingen som vet hva det her, men de har jo holdt en befolkning på 10.000 i 10.000 år. Da. For du vet, når 4 brødre gifter seg med samme dama, så må de vente på tur med å få unge. Så blir det ikke overbefolkning. Så jeg tenkte, hvis det noen som har tenkt å bli ambassadør til Kina da, så burde de jo foreslå at Kina innfører det her nå. Flermannegifte, da stopper de den befolkningsøkningen. Nå begynner jeg å tulle, for nå jeg ferdig med manuset. Men vitsen at når jeg da sier, og det til og med menn, som mener at damer mennesker. 4 mil utenfor Nairobi i et afrikanerstrøk hvor de ikke har sett noen hvit før de har sett meg. Bare 4 mil utenfor. Kan det være riktig? Dette den verden vi lever i, og dette det ansvaret vi har. Vi må ikke la det forfalle, og jeg har bestemt meg for at jeg måtte overleve disse 30 årene. 16 piller om dagen, tror jeg. Det 16 piller jeg der. Det C og B og magnesium og kalsium og omega 3 og blodfortynnende og mot kolesterol og mot benskjørhet og hva for noe annet jeg tar da? Jeg har med meg rosetten, så jeg har fått tatt den på toget uten at du så det, ja. Jeg skal pinne av det å leve en del år til, altså. Og jeg håper at jeg får se noen av dere igjen, og at noen av dere kaster dere inn i forståelsen av hva dette er. Og jeg litt glad, for jeg har et barnebarn, en jente som nå dro til India for 2 dager siden, for å studere religionenes kvinnesyn i India. Hinduisme, muhammedisme og buddhisme. Vel, vel, mine damer og 2 herrer. Jeg håper dere har blitt litt inspirert, og at dere kan se litt dypere inn i småbarnpedagogikken. Når vi nå blir globale, så skal vi ha veldig nytte av, og rett og slett skjønne hvordan både pikebarn og guttebarnet har forskjellige forutsetninger. Og hvor viktig det på en måte å gå inn i en skikkelig kamp igjen. For nå det at kvinnene vippes av pinnen i veldig mange steder rundt i verden, og i særdeleshet i situasjoner hvor vold og krig finner sted. Takk for oppmerksomheten.
Ja, vi kan ikke annet enn å si tusen takk til Berit. Og det var stort arbeid hun har gjort med å forberede denne forelesningen til oss, og det var veldig artig at dere som førskolelærere var dilemma oss. Det var jo en artig liten tilfeldighet. Jeg tror at vi skal gjøre det sånn at vi skal prøve å få til en Berit Aas-forelesning ut på våren som er åpen for alle studentene på Høgskolen i Nesna. Synes ikke dere det kunne være veldig interessant? Ja, så vi har jo snakket om det, at Kvinneuniversitetet burde tilby
Berit Aas-seminar.
Berit Aas-seminar, ja. Ja.
Det har de hatt før i andre steder.
Ja, ja, det skal vi. Vi skal både ha et Berit Aas-seminar her, og vi skal ha et Berit Aas-stipendiat, som skal stimulere til forskning innenfor det her feltet.
Og vi ikke mister hverken tenna eller håret.
Nei, du bare gjør tennerne denne, du. Vi skal holde liv i og Berit veldig lenge. For det er noe veldig eget med det der, et menneske som har levd så lenge og har så utrolig mye erfaring og samlet så mye kunnskap som hun har gjort. Og så har hun og Berit samlet de her avisutklippene, og jeg vet at du nevnte om at de her studentene skal lage noen oppgave. Og hvis det er noen av de som vil for eksempel studere de avisutklippene som hun har laget på case, det er masse case.
Jeg har sittet den siste uken, og fordi at jeg klipper og klipper og klipper, jeg må ha tusenvis av avisklipp. Og da tok jeg de fra omtrent fra bare 2011.
Ja.
Så må man også tenke på, hva betyr det rett og slett for vår oppfatning at det dag etter dag er en eller annen voldtekt, eller et eller annet drap, og dette får kjempeoverskrifter. Altså, det siver inn, og vi har ikke forstått enda hvilken psykologisk virkning det har på oss. Vi avviser, og vi sier, det skjer ikke her, og det skjer ikke med meg, og sånn. Men jeg satt, det er ikke mer enn 10 dager siden, at hvor ble det?
Det er ikke den som står der.
På. Ja, det er den, ja. Sånn har jeg altså min, jeg har 40 klipp som jeg klippte, for jeg tenkte hvis det er noen som hadde lyst til å gå gjennom det og begynne å tenke litt igjennom, hva gjør det med vår oppfatningsevne, for det er jo sånn at hvis ting blir da om og om og om igjen, altså 10 skuespillerinner bruker lux, jeg sa de i 100 år da jeg var ung, så vi brukte lux hele, alle sammen. Men dette med noe som blir gjentatt så ofte, det får liksom, hva skal jeg si, trivialitetens preg.
Ja, vi tror det skal.
Og så blir det rett og slett norm. Mm. Og så er det slik at vi orker ikke å drive og reagere med fortvilelse hver gang. Så blir vi numme, akkurat som vi ble på atombomba. Etter hvert så orket vi ikke den der atombomba. Kan vi ikke slippe den snart, altså vi blir ferdig med det. Liksom. Det var helt borte i natta. Men jeg tenkte dette her måtte være av interesse for noen.
Vi kan bare si det at det materialet har vi.
Ja, har.
Og hvis det er noen av dere som...
Hvis det er noen som har lyst til å se på det, vil vi gjerne ha det tilbake. Men jeg var veldig forskrekket da jeg tok altså 2011, og det er stort sett, det er litt Aftenposten, litt Dagblad, litt Verdensgang, litt i grann Morgenblad, litt Et Dag og Tid, Klassekamp, det er helt tilfeldig. Men jeg tok altså en av de store bunkene mine og dro ut de, og ikke Palestina og ikke økonomisk krise. Og jeg har skrevet dem opp, jeg har oversikt over dem. Jeg synes dette måtte være veldig interessant for noen å rett og slett bla gjennom det og se på variasjonen og se på størrelsen av opp... Du har jo gått på journalistskole, ikke det? Ja. Så det er en mulighet. Vel, det er tilbudet.
Ja.
Det her er jo overveldende, altså det er jo også det der med coincidence eller
sammentreff. Coincidence?
Ja, sammentreff eller hva det nå er for noe. Men det var helt fantastisk at det passte akkurat til det vi holder på med nå, med kulturelt mangfold og se, og etikk, yrkesetikk, den profesjonelle førskolelæreren knyttet til yrkesetikk, barns medvirkning, medbestemmelse. Vi har midt oppe, det ikke mitt felt da, men midt oppe i samfunnsfag, midt oppe i de ulike verdensreligionene og tenkene og så videre, så det kunne på en måte ikke bli, det kunne ikke bli mer sammenfallende. Det andre sammentreffet, det at jeg har en kollega på, eller har vært to år på Høgskolen i Hedmark, og jobbet sammen med Lilja Fallover og Søberg.
Ja.
Og da ville tilfeldigheten at Lilja og mannen akkurat kjøpte Rosenlund.
Og jeg kjenner dem så godt, og jeg så imponert over henne.
Og Lilja var gledestrålende, ringte til meg og sa, Sølvi, vi spik, hakke, spennende, gæren, nå må du komme og se. Og klart, jeg kom og så, jeg tok masse bilder av det, og så videre, og så videre. Nå har jeg vært med på fullt med, da fikk jeg jo se Berit Aas og Sølvi, og så videre, og så videre. Det hadde vært fantastisk å møte Berit Aas, sa jeg til henne.
Og her er vi.
Så tusen takk.
Ja, du, altså...
Og jeg sier det både som faglærer på VF09, som nå skal i gang med bacheloroppgaven eller fagoppgaven knyttet til den profesjonelle førskolelærer, så jeg håper at...
Og hvis dere kan skaffe meg, la meg si 4 millioner, så kjøper vi tilbake i løten.
Ja!
Det blir ikke så mange millioner på hver. Neida, men det var et nydelig hus, og der hadde vi altså Kvinneuniversitetet i 25 år.
Ja.
Og der hadde vi lederskapskurs som da ga poeng på universitetsnivå, et av det, rundt omkring hele Norges land. Morsjøen og Sandersjøen og Hammerfest og Andøya og Bergen og så videre. Og så ble det kjørt i senk av moderne damer som ikke syntes at dette med kvinner var noe vits i, for nå var likestilling mellom homofile og handicapped og innvandrere og sånn meget viktigere. For vi var kommet så langt i Norge. Så jeg er jo veldig på god tone med de to, vet du. Så jeg, og de sa, kan du ikke... Få dem tilbake igjen. Få dem tilbake igjen. Som et moderhus. Skulle vi ha ett oppi her og ett borti Båtsø. Vi gjorde en dykt i stansen. Ja, ja, det gjelder å ha visjoner. Ja. Ja.
Tusen takk for at dere var her. Det var veldig hyggelig.
Tusen takk for oss.
Det var veldig hyggelig.
Det er din.
Var du takket deg selvfølgelig?
Takk
for
det.
Ja.
Ja, altså vitsen at det flyktene helt enkelt. Men det det to som jeg ikke har tatt med, og det den der. Forførte feminister i klasskampen. Den har jeg ikke fått
i. Ja, dere har vært med på noe veldig.
Og så har jeg samarbeid.
Ja, det altså. Her kan dere fortelle barn og barn og barn om skjema, det ser dere.
Der hadde du denne
venstre saken
der ute. Og så hadde du altså et oppslag med han der vente bare her i ben. Med masse nakne kvinner med store pukker som spyrt med.
Det kan vi se det de her som vi kan se.
Det tror jeg
på navnet.
Hva ser du?
Er det noen ser på de her som vi kan se?
De vil se, de vil du.
Ja, nei.
De kan få låne dem litt, og så kan du få det.
Kan vi få ha dem med oss inn og se litt?
Hva sa du?
Kan vi få ha dem med oss inn og se litt?
Ja, vær så god.
Ja, så kommer vi tilbake.
Gjør det. Ja, så har vi vært det.
Ja,
jeg tjekker dere om dere tror det er noe for dere.
Ja, så ser vi fra
oss. Ja,
ja.
Veldig bra. Og der er jo da masse bøker da.
Ja.
Har du delt ut de her til de?
Ja, ja,
ja. Både de her og studentene har fått. Husker du jeg fortalte om hun som hadde hatt polymyelitt? Som reiste til Afrika, Sudan, og jobbet med disse omskolen.
Ja, det var vel akkurat når jeg kom inn, tror jeg.
Scream quietly over the neighbor will hear. Det. Og så har du den. Violence against wives. Du var så dårlig. Og så er det de kvinner som er seksuelt torturert og de føler skam. Ikke raseri, men skam. Og så har du fra islamsk fundamentalisme. Har du den? Du, vet hva? Har vi flere av de her? Nei, du får bare sende meg adressen din, så skal jeg se om jeg kan sende
deg. Nå sa det mat i munnen, så tog bilder.
Ja.
Og så har du selvfølgelig Eva Lundgren.
Ja.
Så det er jo en synd at man ikke får holdt en forelesning om alle sammen.
Ja.
Nå
skal hun
så nå skal vi bare
vi har en liten jeg ser at hun
vet dere, vet dere hva som var noe av argumentasjonen for å drepe alle disse kvinnene? Altså, Bjørnebo mener at det er 8-9000 kvinner som ble drept. Kvinnen har et hull mer i kroppen som djevelen kan gå inn i enn den.
Var det en lokal avisen eller skolens avis?
Lokal avis.
Og du vet at
når du ja, det er så eventyr, vet du. Når man ser på historien
også. Jeg vil hette det, jeg har aldri hørt.
Nei, og du vet det akkurat sånn som også
det. Og det er en del av usynliggjæringen, og derfor så synes jeg det her poenget med å ta et historisk perspektiv var litt vektig, altså.
Se her, da. Disse rettssakene. De sa jo at Løten var et av de stedene som avgav flest kvinner til ballet, men Vadsø var veldig fremtredende. Vadsøs historie er veldig... Men altså, se på det tettskrevne her. Dette er torturforklaringer, og hvor de da altså trekker ut armer og bein, og får kvinner til å tilstå alt mulig. Det er en sånn grusom bok. Det skulle forundre meg om de har ødelagt den i Norge. Ganske ille.
Og det er veldig interessant, at det var ikke liksom sånn tullingene ned på gulvet som kom på deg, men det var de skriftlærde, altså. Ja, og det var de som var og studerte i Wittenberg, som har gått på universitetet, altså.
Jeg har gått på universitetet i Wittenberg.
Det var universitetets kjernekunnskap.
Men da leste jeg i går om, for jeg har helt enkelt å lage en sak om opplysningsvesenets fond, som jeg synes sett på utrolig mye penger.
Og du vet, det skjer
det her. Når det skjer det står, kalles det kjent penger.
Altså, Bernt Hagtvedt.
Bernt Hagtvedt
skriver om at en del av disse mennene som drev med den siste utrydningen av jøder, de var universitetsutdannet.
Ja, ja. Det er...
Altså, vitsen er at utdannelse i patriarkatet, det gir ikke noen mulighet, og disse leirsjefene, de satt jo med store doktorgraver og greier, altså. Og Eichmann og den andre fyren...
Det er altså det som jeg tok ut i nettet om denne...
Litt grann med den
overgrep i nære relasjoner, menneskerettigheter og kanskje ting.
Man skal på en måte...
Vold og overgrep i nære relasjoner.
Man ser ting...
Det finnes altså ikke...
Men jeg har etter hvert og blitt mer og mer tiltrukket av den tanken
på faktisk sikkert hjerte i hodet. Voldsutsatte overgrepet.
Og det er på en måte...
Kjønnsnøytralisert helsesystem. Og her også. Ikke noe at det er noe... At menneskerettigheter slår forskjellig ut for kvinner og menn.
Det finnes på en måte ikke...
Det er...
Som er helt rydda for både...
Det er interessant.
Og følelseinnlevelse. Det med forskjell mellom godt og
vondt. Skal vi se, skal vi gå tilbake til programmet nå?
Det må vi gjøre.
Og bare, vi har altså
skal jeg flytte meg litt?
Nei, du skal bare sitte her. Det skal du bare. Men nå tror jeg vi, skal vi ta opp dette innlegg også, Ragnhild?
Ja.
Ja, det tror jeg er veldig flott. For da har altså du ordet, i utgangspunktet hadde jeg sett opp en time, men nei, du tar det du hadde tenkt. Er det all right for det å sette der, eller? Da tar jeg også og legger den her, for da kan vi få et lite, vi tenker at det blir lagt ut på hjemmesiden vår til Kvinneuniversitetet også.
Og Ragnhild, hun er et fenomen, og hun er altså rett og slett eksempelet på den kvinnesolidaritet som var med på å bygge krisesenteret på 70-tallet. Hun har vært med hele tiden. Hun har måttet kjent motstand og motvind
i kampen mot vold mot kvinner. I veldig, veldig mange sammenheng. Det så imponerende at du har holdt det ut. Og stå i det fortsatt. For dette ingen... Det ikke noe tilselskap. Det ikke noe tilselskap. Men vi gleder oss til å høre det du har å si, for det vi et innspill i forhold til den arbeid vi skal gjøre. For det her.
Ja.
Vær så god.
Ja, først så kanskje jeg kan si at fortsatt da, du slapp i sted, presentere meg litt grann, ja, da, at jeg har jo da tatt lederutdanning gjennom Kvinneuniversitetet på Løten, som jeg har hatt veldig stor nytte av, og så er jeg utdannet driftsøkonom. Så det er den bakgrunnen jeg har, og den utdannelsen har jeg tatt etter at du begynte på Krisesenteret. Jeg kommer litt historikk her, for at jeg var egentlig vært kvinnesakskvinne, tror jeg, hele mitt liv. Men når jeg var 14-15 år, så visste jeg hva det heter. For at jeg reagerte på urettferdighet. Det har jeg gjort i alle år. Jeg tenker på når vi hadde første klassetreffet, så trodde jeg at alt skulle bli så forundret over at jeg jobbet på et krisesenter. Og så, ja, men det var jo ikke noe rart, Ragnhild, for du var jo bestandig og tok opp når andre syntes det var urettferdig. Altså, sant? Men jeg oppfattet på en måte som ikke selv var bevisst. Så... Og jeg tror jeg karakteriserer meg som uredd. Jeg er ikke redd for å si hva jeg mener, jeg er ikke redd for å få litt sånn skyts tilbake. Og da kan man egentlig ikke være i denne jobben jeg har hatt. Og jeg var med fra begynnelsen, jeg var med fra... Vi begynte å snakke om krisesenteret, da var jeg 82. Og da jobbet jeg på butikk, og jeg drev å verve vakter ut av de som kom og handlet. Da måtte jeg jo smugs og kjøre sjefen min, hvis jeg drev meg. Drev å verve vakter,
ja,
mens jeg jobbet og sånn, så selv til kleder, sånn, så verve jeg samtidig skrev opp og styre i skjul da. For at i begynnelsen så var det jo 120 vakter som jobbet gratis. Og det var jo døgnåpent, sant? Så, og jeg var jo en av de. Og det første huset vi fikk, det var jo også litt med historikken da, at vi var jo rundt for å skulle argumentere for at det trengtes krisesenter i Mosjøen, og da fikk vi jo det samme svaret som ble nevnt her i stat, det var ikke noe i Mosjøen. Det var ingen som ble mishandlet i Mosjøen, og det var da den, han som da var politisjef.
Politimester,
ja. På den tid. For Eva, vi var to stykker som var, så han Eva var en av de. Og da var jo da svaret vi fikk. Så da sier jeg litt om. Og så han jo som var helse- og sosialsjef, jeg mente det måtte bli et kommunalt tilbud, så da var jeg faktisk på trappen allerede da. Og at de skulle inn og detaljstyre, det gikk ikke vi med på. Så da samarbeidet som da var i begynnelsen, det ble da brutt. Vi fikk et hus hos kommunen som var så dårlig at vattnet frøs hver morgen på vinteren. Så det første man måtte gjøre var jo tine vatten. Og vi var jo veldig spent da, husker når vi åpnet. Og jeg var på vakt når den første kvinnen kom til oss, og vi hadde ikke hatt oppe så veldig mange dager da. Og sant, da var vi bestandig to da i begynnelsen. Og da liksom, hvem skal tørre å ta telefon, og hvem skal, ja, hvordan skal du gjøre det her? Men jeg var jo, som kanskje var urett, så jeg så tok telefoner, jeg var opptatt med de andre. Etter hvert så... det var cirka 3 år etterpå, så begynte jo selv en dagleder. Det var en del ting som ikke var så helt ok i driften for den tid. Jeg var en omstritt leder, for da at jeg ikke hadde utdannelse. Og de da som var på senteret, som jobbet gratis, da må jo se at jeg var stort sett lærere. De syntes ikke, og andre akademikere også, de syntes ikke det var ok at jeg skulle begynne som leder, som ikke hadde utdannelse. Og jeg brann jo for det. De ansatte jo da to stykker før med, og de var jo bare noen måneder, for det var et sånt sprengbrett videre.
Hvor fikk du de pengene for ut og ansatte
de? Det fikk vi hos kommunen. Altså kommunen, den som var daglig leder, hadde lønn, men de andre jobbet gratis.
Ja.
Så når den stillingen ble utlyst for tredje gangen, så søkte jeg ikke. Da hadde jeg søkt to ganger og fått. Og da var det jo så få som søkte, og da altså, var det to leirer da. De sier ikke akademikere. De var litt støttet med, og ja, det var to grupper. Sånn at da ble det tilbytt den, og da tok jeg den. Og da begynte kampen. Jeg hadde vært daglig leder, tror jeg, en måned. Da var krisesenteret foreslått nedlagt i budsjettet. Jeg begynte den 8. 17. august i 88. Og da, litt ut på høsten, da når budsjettet ble lagt frem, så var krisesenteret lagt ned. Altså, det var bevilget null penger, null kroner. Da ringte jeg rundt til alle politikerne. Det var 52 stykker som satt i kommunestyret i den tiden. Og argumenterte. Og da begynte kampen.
Men det betyr at da hadde du hatt en del kvinner inne?
Ja, det hadde det vært. Det hadde det vært. Kampen startet jo egentlig 3 år før, men sånn som leder så startet den da. Og det var veldig mange som sluttet da når jeg begynte, for da læreren forsvann når jeg begynte, for at det var av den grunn som jeg sa i sted. Etter hvert når jeg vært en stund, så jeg at jeg trengte utdannelse som leder. Jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å motivere folk til å jobbe gratis? Sant? Det kan jo være nok vanskelig som leder å motivere folk likevel i en vanlig jobb, men her var det altså en jobb der du skulle motivere folk til å jobbe gratis døgnet rundt. Og den er ganske, ja, hva skal jeg si, det er ikke noe lett jobb. Så jeg hadde ganske mye sånn tanker for hvordan jeg skulle kunne klare å motivere for å få nye jenter dit, for at vi ble i manko når det så mange sluttet. Så jeg, det var veldig mye arbeid da i de her første årene. Men jeg fikk jo etter hvert en veldig, veldig stabil stab. Og mange av de er jo meg ennå. Jeg har hatt utrolig dyktige jenter. I dag har jo alle betalt full lønn. Og nå er vi jo et akseptert tilbud.
Hvor mange er du nå?
Nå er vi 13. Så, men det har vært en veldig lang vei å gå. Og jeg har hatt, det har vært mange bakker. Det har jo, jeg vet ikke hvor mange ganger det har vært foreslått at krisesenter skulle ha kroner null i budsjettforslaget opp gjennom de årene jeg har vært leder, vet du, det husker jeg ikke hvor mange ganger det har vært. Men jeg har liksom vunnet kampen hver gang. Sant? Helt til at det sluttet at det ble akseptabelt. Det var jo også i lokalsamfunnet, sant? Rødstrømpe, du fikk jo litt sånn tilrop, og han som jeg da var gift med, han ble jo da betegnet som mishandler, naturligvis, når han har en kone som jobbet på krisesenteret. Det var masse styr. Masse styr. Jeg var jo aktiv politiker også, jeg er jo SV-er, og var aktiv politisk hele denne tiden. Jeg var aktiv kvinnepolitisk og fagforening. Jeg hadde jo da også små unger, men det hadde mye energi. Jeg var ung. Den første gruppen som vi tok imot, det var jo mishandlet kvinner. Og har jo ikke noe så mye kunnskap om det, egentlig. Jeg hadde bare den... Jeg har oppvoksen i en flott hjem, helt på å si, og har trygg oppvekst. Så min intensjon med å ha jobben da, det var ikke på grunn av mishandlingsproblematikk, sånn som jeg selv har følt, men det var det her med rettferdighet, og at ingen damer skal bli slått. Så, men jeg visste jo at noen var det, for at kvinnfolk kom jo og fortalte meg mye. Men etter hvert så ble det jo fokus på barna, at skader som det er for barn å leve i sånne forhold. Sant? Det var kunnskap som kom etter hvert. Og så ble det utenlandske kvinner. Det var jo også noe som vi ikke hadde tenkt på. Så kom det kvinner. Første utenlandske dame vi hadde, og det var 14 dager i Norge. Flyktningkonsulent som kom av. Da vil du se, hun var i Freiran. Kurder i Freiran.
Hva sa hun etter
14 dager? 14 dager kom hun til krisesenteret. Hun var kurder og var fra Iran, og kunne jo ikke et ord norsk, naturligvis. Hun ble bare 14 dager. Og hadde da 2 barn.
Men hvorfor kom hun?
Ja, for mishandlet. For hun var mishandlet. Hun var jo grovt mishandlet av mannen sin.
Men hun hadde 2 barn, og kom til Norge med de 2 barna?
Og mannen.
Så det var ikke hans barn?
Jo. Mannen var også fra Iran.
Og mannen var fra Iran?
De var bosatte flyktninger, sant? De var ikke asylsøkere for det at de hadde på grunn av bakgrunnen sin. Så, ja. Så da fikk vi jo liksom prøve oss litt i forhold til språk, og hun kunne jo ikke engelsk. Ikke det at jeg er så dyktig i engelsk, men nå kan jeg nå en del, men. Men altså, hun kunne ingenting. Vi hadde ikke felles språk i det hele tatt. Så da var det bare en ting, ja, det er kroppsspråk og tolk. Og da var man jo ikke så inne på hvor vi skulle få tak i tolk, og det var ikke så enkelt. jeg hadde ikke det nettverket som jeg har nå. Så, men vi fikk det noe til. Hun studerte forresten denne damen og tatt universitetsutdannelse og driver og holder foredrag rundt om i Norge. Så det var veldig artig. Du kjenner noe vel, Vildid?
Hun som var på...
Kulale. Og ikke noe redd, hun, ja. Ja. Hun har jo selv fortalt at hun var i Morsomt Prisen.
Veldig, veldig flott damme.
Ja. Så kom incestproblematikken. Vi hadde ikke peiling på at mange av de som blir mishandlet har en incestbakgrunn. Ja, du, jeg må jo si at jeg var såpass ung og naiv at jeg kjente ikke noe særlig til sånt. Jeg hadde hørt om det når jeg var unge, men sant, da fikk jo jeg fordommene til min mor, eller ja, fordommene som kom i juli, sånn som tiden var da, at det er jentenes skyld. Og de er litt sånn, de som blir misbrukt. Så det var... Men... Altså, vi forstod jo den type problem, så jeg har aldri kjøpt de forklaringene. Men det var en veldig sånn overraskelse for meg å oppdage at de her jentene har vært misbrukt som barn. Mange av det. For det var liksom ikke noe som jeg har anelse om. Så gikk tida, og så fikk man jo kunnskap om omskjæring. Jeg har jo hatt en del jenter som har hatt den type problem, og det er klart på et lite senter som Morsjøene, så får du jo vett helseskadene de faktisk har og hva det har gjort med det. Tvangsekteskap kom etter det, har vi også hatt en god del av. Så vi kjenner litt den type problematikk. Så kom rosa damer. Det er jo jenter som har levd i prostitusjon, som vil ut av prostitusjon. Rosa er en sånn organisasjon som de kan kontakte for å komme ut, og så blir de da videreformidlet til de krisesentrene som har sagt ja til å ta imot det. Og vi har jo sagt ja til å ta imot. Og det er jo damer som har levd veldig, veldig traumatisert.
Alderen på de da?
Det er forskjellig. Det er jo fra begynnelsen på 20-årene og så opp til midt i 30-årene. Sånn, cirka. Og mange av de får jo barn som de ikke... Ofte ikke vet hvem som er fedrene, naturligvis. Det siste som er kommet, det er jo da at vi skal ta imot menn som bruker det. Og vi er jo pålagt det, og jeg må jo bare si at alle de andre grupperne her har jeg full forståelse for. Og jeg synes at det er rett at vi skal ta imot. Men det her med menn, ja, vi er pålagt det. Men jeg mener at å ta imot menn som blir mishandlet, når jeg tror det skjer veldig lite, men det skal være menn som gjør det. Vi skal ikke være nødt og pålagt å gjøre det, men vi er nå der da. Så,
hvorfor skal kvinner hjelpe menn, og kan ikke menn hjelpe menn?
Det her er da ikke noe sånn...
Det var et lovpålagt tilbud.
Ja,
det var et lovpålagt tilbud.
Ja, men det er ikke lovpålagt at det er dere som må gjøre det.
Nei, det er kommunen.
Sånn ser landet, så har vi egen.
Jo, men vi har jo egne, man har jo egen leilighet.
Ja.
Ja, men
det... Altså, vi har leilighet, men den er jo da full av damer.
Jo, innsparing fra kommunen er der.
Ja, det er det. Men altså, det er litt... Nei, det er vanskelig for deg at vi mener at det ikke er behov for deg. Og jeg har bestandig sagt, og også vi har sagt til helsesosialetaten, hatt møte der for mange, mange år siden, at det bør være et kontor der menn kan gå, og menn kan få hjelp, og da mishandlere også kan komme og få hjelp og støtte. Pluss de menn da som lever under vanskelige forhold. Det har jeg vært for i masser av år, men jeg har aldri fått gehør for det. Og jeg mener fremdeles det er det vi trenger. De trenger ikke en plass å bo. For at de blir ikke drapstrua. Det er jo klart om noen kan bli mishandlet, altså sant, det sier jeg ikke at det ikke blir, men ikke så alvorlig at de må rømme på et krisesenter fordi de er redde for å bli drept. Det er, og det er sånn jeg vet ikke. De har hatt menn på krisesenter Birana, men da hadde det vært bror som har vært mishandlet, eller det hadde vært far som har mishandlet, altså sant, de menn. De har ikke hatt noen av de sakene som de har sagt til meg i hvert fall.
Partnerskap.
Ja, altså sant, det er ikke kvinner som er utøver.
Og det er menn som blir sånn, det er menn. Mm. Kan det være.
Ja, det er der det viser at det er.
I partnerskap,
ja. Ja.
Veldig ofte i partnerskap, ja.
Men vi er i hvert fall pålagt å ta imot den brukergruppen, og jeg har ikke noe problem, men jeg synes ikke det er rett at det er vi som skal gjøre det. Jeg synes ikke det, men det er klart samtidig så det er de som sett på kunnskapen i forhold til mishandling, sånn at jeg ser at man kan bruke den kunnskapen også i forhold til å hjelpe menn. Så det jeg har sagt som jeg synes var rett, det var at det kunne startes opp nå, så kunne vi bidra og være støttespiller til de da som eventuelt tok seg menn, og komme av den kunnskapen som vi har tilgjengelig oss.
Jeg tenker på om jeg har en mishandlet kvinne kommet på krisesenter, så hadde jeg liksom mann eller bror som mishandlet meg hjemme, som hadde angang bare kraft om hver mann til lokalene, så hadde jeg vært livredd. For da, om man ikke kan avvise menn, så kan hvilken som helst mann ta telefonen og ringe og si at man trenger å komme, er det sånn?
Nei, det står jo i loven at det skal være adskilte tilbud. Så du kan ikke komme på det samme krisesenteret?
Nei, hos oss kan de ikke komme på det samme. På noe, det finnes jo krisesenter der de tar imot både menn og kvinner.
Men det står jo i lovverket at det skal være adskilt.
Ja, men noen gjør det. Men, ja, det står i lovverket, men noen gjør det. Fordi, for det er så vanskelig å få det her til. Men vi er jo ikke det, sånn som situasjonen hos oss. Nå er jo to hus. Og der kan jo se hvor kommunen har vært velvillig at vi har fått en bolig til som man skulle kunne ha menn på. Men saken er jo den at vi har så lite et hus at den er full av damer nå, så vi kan ikke ha menn dit. Og situasjonen er jo også sånn at vi har jo da, vi har to hus, og vi har en muslimsk kvinne på hvert av de husene, pluss da andre. Og da kan du ikke ha menn der, det kan jo noe ikke uansett da, men det er mye vanskeligere for de. Og det er kulturforskjeller, de må vi ta hensyn til også. Så det er mange ting i bildet her, det er det. Så det her er noen grupper da som vi har. I begynnelsen så var det jo flat struktur. Det vil si at det var ikke noe styre. Alle skulle bestemme alt. Og så var det grupper, administrasjonsgrupper, økonomigrupper, mediegrupper. Masse grupper. Og så viste det seg jo det da, i sånn flat struktur som er selv forsvart, med nebb og klør hadde sånn tru på, så er det alltid noen som peker seg ut som ledere, også, eller som peker seg ut og begynner å bestemme og dirigere gruppen uformelt på en måte. Og jeg skal være så ærlig og si at jeg var det en av de. Sant? Jeg var aktiv i de her gruppene, og jeg argumenterte, og jeg sto på. Altså før jeg selv begynte den jobben da. Og etter hvert så innså jeg at vi må ha et styre. Dette er ikke holdbart. Og jeg tenkte også på min egen opptreden, at jeg har ikke livet flatt sånn som mange gjorde. Jeg var i spissen. Og innså at det, sånn må det faktisk være. At den ideologien der, den jeg går helt bort ifra. Så vi fikk jo styre, og det har fungert veldig greit. Og så har vi også med politikere i styret hatt i alle år. Det er også sånn som vi ønsket, for at de skulle få innsikt i hvordan vi drev, og det har vært veldig positivt. Og føler at vi fullt ut aksepterer tilbud i Vefsn kommune. Altså nå er vi, jeg føler at politikerne har full forståelse for oss nå. Det er ikke noe problem.
Men dere er blokk i linja, eller er dere utskiftet?
Nå har vi jo ikke styret, så vi ble kommunal. Nei. Nå er det et samarbeidsorgan med de forskjellige kommunene det her siste året. Ja. Så, ja. Ja, så ble det jo kommunalt for ett år siden. Et kommunalt tilbud. Og da skulle vi styre bort ny organisasjonsform. Så nå har vi da et sånt samarbeidsorgan som vi møter to ganger i året. Og så har vi jo fått fire kommuner til, som er da med under Mosjøen Krisenter. Så nå skal vi reise ut i distriktene og orientere og sånt til de her andre kommunene. Sånn at arbeidsoppgavene mener jeg har vært mye mer omfattende nå enn de var. Og du skal ha samarbeid med masse forskjellige instanser i de forskjellige kommunene, for det er jo ikke bare at du skal dit og snakke. Du skal jo ha kontakt med NAV, sosialkontor, barnevern, skole, barnehage, hele pakken for hver bruker. Så det er jo ganske omfattende arbeid for å få ting til å fungere. Jeg har søkt jo om litt høyere lønn på grunn av det, men det var jo ikke, det var jo ikke aktuelt da. Ja, jeg gjorde det, bare for å... Ja, jeg gjorde det, men jeg fikk ikke noe gehør for det. Dette var jo i begynnelsen at kvinner hjelper kvinner, du skulle ikke ha utdannelse, du skulle være en medsøster. Og så viste det seg jo da etter hvert at vi har fått grupper, så det krever at du har en del kunnskaper. Og jeg føler faktisk at den lederutdanningen jeg tok der, var det jeg følte at jeg trengte, og da følte jeg også etterpå at det var rett. det var det jeg, som jeg synes man bør ha. Og på grunn av den spesielle situasjonen at du skal motivere folk som jobber gratis. Men det er jo ikke bare det, men det er jo masse andre ting også. Men den var veldig viktig for meg. Lavterskeltilbud skulle det være, og det er det fortsatt. Og det er viktig at vi holder på det. Og det er jo vi litt redde for nå, siden det ble kommunalt, at det skal bli som et lite sosialkontor. Sant? For nå er det sånn at det skal mest sosionomer inn, og det skal folk som har høgskoleutdannelse. Og da er vi redde at det skal bli litt gap. Vi ønsker ikke det gapet. Vi ser, ja, du må ha kunnskaper, du må ha en del, men du må ikke glemme at det skal være et lavterskeltilbud, at de skal kan komme og føle at kvinner snakker med kvinner. Vi sier ikke til de hva de skal gjøre. Vi forteller dem hva mulighetene er, hvem vi samarbeider med, og så er det de som tar valgene. Og der er krisesentrene unike, og der må vi aldri bli borte ifra. For da når vi ikke jentene.
Det jeg synes er problemet med at det her med at dere blir kommunale.
Ja.
Dere har meldeplikt til barnevernet, men dere skal ikke være barnevernet, dere skal ikke være sosial. Jeg er ikke så glad i at kommunen skal inn og styre så mye. Og skal, så sier Rana, så er det de folkene som jobber i her sosialsektoren, de blir også plassert på barnevernet, krisesenteret, så det går jo om hverandre. Du kan dra til krisesenteret fordi at du ikke, altså du ønsker ikke å, du kan være redd for barnevernet, de skal overta omsorgen. Du vil ikke at sosialen skal vite av det. Men på Mo nå så er det ingen som er sperre. At du drar det på krisesenteret, så er du i apparatet. Så de har ikke det er ikke den beskyttelsen, og da tenker jeg at kvinner trenger seg to ganger om før de drar.
Ja, og hos oss vet de jo, altså vi er jo, hva skal jeg si, i området, jeg har jo vært mye ute i media opp i januar alle år, i området rundt så vet de, og de kommer. Og de kommer de som har vært i mange år før, om de kommer, man vet jo at ofte så kan du jo komme deg ut av et forhold, men hadde du vært mishandlet og vært i sånn, så kan du ofte komme inn i nytt forhold igjen. Vi har hatt kvinner som har vært i tre forskjellige forhold, sant? Jeg er jo som en... jeg skal si historisk gjenstand, jeg har jo vært si 85, så jeg har hatt barn som har kommet, de har vært der som barn, og så kommer de som voksne brukere, for det, sånn er det jo, sånn er verden. Og de her jentene, de har kommet som dagbrukere, vi hjelper dem, vi støtter dem opp igjennom. Våre senter blir jo ganske mye brukt, vi har veldig mye dagbrukere, veldig mye, 285 tror jeg vi hadde i fjor. Ja, og det er jo også et lite problem, for de små kommunene, de vil vite hvor mange fra sin kommune vi har der. Når det er bare sånn som Gran og Hattfjell, det er bare 1700 innbyggere, så er det liksom litt sånn, ja. Ja, vi har hatt litt diskusjon på da, akkurat det her med oppi hvor mange henvendelser vi har fra de forskjellige kommunene.
Hun som var der da.
Hva?
Ja, det var hun som var der da.
Yes. Og så det man må ha som kunnskap, jeg tenkte å nevne litt om det er jo regnskap må man jo ha. Det er kjempeviktig. Jeg tok jo den driftsøkonomutdanningen også, og det er klart at jeg hadde jo bruk for den også, naturligvis, for jeg har hatt regnskapet hele tiden, men det her mellommenneskelige tingene var. Men nå synes jeg regnskapet er artig. Jeg synes det er artig helt på med det. Så for meg så har jeg liksom det feltet å prate med folk, og det liker jeg veldig godt. Men det liker jeg også å sette med regnskap. Sånn. Så det er ledelse man må ha, men man må ha en lederutdanning faktisk. Det mener man bør ha. Man må kan en del om jus. Vi får masse spørsmål i forhold til skilsmisse, separasjon, barnefordeling, samværsavtaler. Masse sånne spørsmål får vi. Bodeling. Litt jus må vi kan. Det er jo klart, vi har jo godt samarbeid og nettverk med forskjellige advokater, men du kan ikke sette og ringe til advokat hele tiden. Sånn at jeg synes at det er greit å ha en del kunnskaper på det området, og mener at man bør ha det i en sånn jobb. Kulturforståelse. Veldig viktig. Vi har jo hatt den 26-27 forskjellige landskvinner hos oss. Etter om 26-27 forskjellige fra forskjellige land, og det er klart du må ha en del forståelse, og så må det ikke være sånn at det er de norske, og så er det de utenlandske, for sånn er ikke verden. det masse forskjell på de forskjellige kulturene, og det viktig å vette, og det viktig å respektere. Og det viktig å respektere tenkereligionene. Så jeg selv ateist, men det mitt. Men jeg må respektere om du muslim, eller om du kristen, eller hva du det viktig for meg. Og den respekten må vi vise. Og den evnen må vi ha til å vise den respekten. Og så må man også skjønne det her med mishandling. Man må ikke ha den der fordømmelsen om de går tilbake. Nå det ikke så veldig vanlig at de gjør det, for nå bor kvinner ofte mye lenger på krisesenteret enn de gjorde før. Så før så kom de, og så var de kanskje bare 2-3 uker, og så får de tilbake til han. Men sånn det ikke nå. Nå bor de mye lenger, og de fleste klarer å bryte ut. Og da har jeg også fått litt pepper for da at de bor så lenge, de mener det er så uheldige politikerne. Og for de skjønner ikke at da kanskje vi klarer å stoppe det. Så den forståelsen bar jeg litt med for å nå ut med. Og det er klart, man må ha litt kunnskap, man må ha interesse for det her. Det her ikke en jobb som hvem som helst kan ha. Man må faktisk ha en del menneskelig forståelse og innsikt og bry seg om andre folk. Jeg tenker at hvem som helst kan ikke jobbe på et krisesenter. Det er heller ikke de som jobber resten av døgnet. Det må være jenter som har empati og har litt spesielle interesser og forståelse for andre som ikke har det så ok. Så det her med mellommenneskelige relasjoner, da, som det for så vidt var inne på i sted, som viktig at man har kunnskap og forståelse for. Og så vi har jo utfordringer i forhold til barneoppdragelse. Vi har jo da, når du har noen som fra et annet land, og så har du norskene som da synes at vi liksom best vi i Norge. Altså sant? Det litt sånn. Og vi må vise forståelse, og vi må ikke gi råd til oppdragerne. Hos oss det nå 13 som arbeider, og da kan du få 13 forskjellige variasjoner hvordan du skal oppdra ungene denne. Det går ikke.
Hva var du sa nå?
Vi har 13 som jobber hos oss, nå 13 kvinner. Hvis du skal få 13 forskjellige råd for hvordan du skal oppdra barna denne, så tror du blir ganske forvirret. Så de får ikke løp til oss å komme råd i forhold til barneoppdragelse. Det er viktig. Hvis jeg reagerer dere på noe, kom til meg og fortell meg det, skal jeg ta det opp med dem. Altså hvis det ting som skjer som er urovekkende, for det kan det jo være, så må man jo også ha forståelse faktisk for at andre kulturer som ikke har vært så lenge i Norge, slår barna sine i sin barneoppdragelse. Det er ikke mer enn en 40 år siden vi gjorde det, og de har bare bodd i Norge kanskje 2-3 år, og vi må vise forståelse for at det skal ikke vi fordømme så hardt. Vi må lære dem hvordan de skal kan håndtere barneoppdragelsen uten å slå. Og jeg er litt skeptisk til å gå til barnevernet med sånne saker, for så fort jeg hører du slår, så er det da er det ikke egnet som forelder. Og så glemmer man å se kulturbakgrunnen, hva de er vokst opp i, hva de har med seg, hva ballast har de. Sånn, det synes jeg er så utrolig viktig. Så akkurat det her det er jeg ganske opptatt av, for at vi opplever at en del i hjelpeapparatet ikke har full nok forståelse for akkurat de her kulturelle bakgrunnene. De mener når de kommer til Norge, så skal de opptre sånn som våre lover og regler er. Og gjør de ikke det, så skal de fordømmes.
Altså, det er jo en forutsetning at du opptrer i henhold til norsk lov.
Ja, men du må
også... Det betyr ikke at du skal ta fra dem ungene, men det er jo en forutsetning at de opptrer i henhold til lov, norsk lov.
Ja.
Og at de får beskjed om at her er det faktisk ikke lov, og det kan bli konsekvenser. Men jeg synes jo ikke, vi kan ikke ta ifra alle somalier enn unger, for at de slår dem. I utgangspunktet. Det synes jeg jo ikke, men det er jo kjempeviktig at man som representant for en offentlig instans viser til at det er faktisk rett forbudt i Norge.
Ja. Og så må du lære dem og forklare dem hvordan du kan gjøre det i stedet for å fordømme. Du må skjønne at sånn, er de, sånn har de hatt det i sin kultur, og den dreier de med seg. Og så må vi vise dem hvordan de skal gjøre det, for de vet ikke annet enn det. Det er den måten de har fått ungene til å lyste på. Og da tar det kanskje litt tid før du får til det her. Det er ikke så enkelt. For oss er det enkelt. Vi har ikke noen problemer. Jeg har aldri noen gang slått med denne unge. Men jeg selv er noe så gammel at jeg opplevde noe at det kunne bli brukt vold, sant? I den tiden.
Ja,
ja men altså, sant, da var det ikke forbudt. Så vi må lære å forstå akkurat de her tingene her, at vi må ikke være så veldig fordømmende. Vi må forstå, og så må vi lære. Vi må gi dem noen knagger og henge på og lære hvordan de kan gjøre det. Og hvis vi ikke gjør det, ja, då kan du ju säga sånt som du säger nu. Men vi måste ha lite förståelse för.
Jag skönjer inte tanken om en man som en iraner som slår, han är också det är hans egendom. Det är så han sagt i kärringen på att acceptera det då och säga att det här med att ha förståelse för. Och så när det gäller barn då ska man så det är ubeskyttet västen. Du husker att du var slått när du var liten.
Mm.
Det är ju för att det är så traumatiskt som det är. Är det så att du är andrangs för att du är utlänning att det är barnet. Där ska vi visa förståelse för mor slår. Vi ska inte visa någon förståelse för att far slår ihop. Jag
känner med det.
Ja. Nej, men jag tror att jag förklarar mig nog. Jag förklarar mig kanske lite fel. För jag menar inte att vi ska... Jag menar inte att vi ska visa förståelse för... Alltså, jag menar inte att vi ska godta att de slår. Alltså, ja, det är nulltolerans för det. Men om vi ser det och stoppar det och ser att det blir stoppat, så tanken är att lära dig hur de kan hantera det istället är så otroligt viktig. Det är där jag tänker. Det är många av dem, de vet inte det.
Ja, men det gäller ju alla våldsutövare.
Ja, det är det här med kulturförståelse som jag syns är lite som väsentligt.
Det är ju kulturförståelse i förhållande till män också. Mm. Män, det är accepterat att män slår kvinnor mycket mer än det hos oss. Vi kan ju inte acceptera det för det. Vi måste säga nej.
Det blir det samma kan du säga i förhållande till ekonomi. De här kvinnor har aldrig haft egen ekonomi. Och så måste de plötsligt börja hålla till sin ekonomi. Och så förtar du det, sånt ska du göra det. Men du måste ju lära dig först. Du måste ju ha ett tid till att veta hur du ska hantera din egen ekonomi. Det blir det samma.
Ja, då kan du säga det samma i förhållande till män att man måste lära först.
Problem. Va?
Och det är, nu satt jag och såg den Lillehammer. Och då hade du denne lille gutten till denne dama som har blivit mobba. Och så kom denne mafiabossen från USA och så säger han snackinga om för läraren kommer så vi säger att vi inte må göra det. Och så tar han gutten in i bilen och så säger han då ska jag lära dig. Du tar alltså massor steiner in i botten din. Och nästa gång vi börjar att mobba dig så smäller du den mitt i fjeset. Alltså, det är jammen inte grejt för massvis av människor sitter och ser på Lillehammer. Alltså.
Mm.
Och då är det att det är väldigt många programmer på TV som är anti allt det som allt från krisecenter till vad ska jag säga trekanter med gruppesex och jentunger på 15 år och sadomasochisme hvor du får besked om att du kan sätta knä upp i lysken på honom och så nyter han det och alltså det jag syns att vi har antilärare i medierna och vad ska vi göra med det?
Lillehammer är en karikatur. Ja. Så det blir nog helt annat.
Jag uppfattar den ju också.
Det är en karikatur, men du är väldigt annan. Du ser att det är en karikatur. Men sitter det unger och sitter det invandrare folk och ser på detta, så ska du... För jag är helt sikker på att någon kommer till att bruka det som modell. Jag ser att han fick det till honom. Så vi kan... Jag tror inte nog på att alla är så, vad ska jag säga, intellektuellt i försvar att de skönner att detta här är bara det är som oss.
Ska jag bara fortsätta nu? För jag har inte så mycket igen.
Du avslutar detta så tar
jag... Nej, det är lite spännande att diskutera här med barnuppdragelse och sådana där ting, men att jag försvarar inte våld. Det är inte det jag gör. Och jag prövar bara att visa att man måste förstå och så lära. Kursen kan man kan göra. Det tar tid. Man må förstå att det tar tid. Och det betyder inte att du ska bruka våld i mål och tid. Du lärde det. Sant? Men vi kan komma in som hjälpare och vis och vara till stede och bidra till att ändra den här negativa måten du kanske får strångan på. Sant? Så jag försvarar inte våld. Språkförståelse, det är man också nöjd att ha. Det är lätt att kan bli missförståelse, sant? Man snackar norsk, men någon snackar väldigt gott norsk och någon snackar väldigt dålig norsk och man måste säkra sig att man har förstått rätt. Det är viktigt, speciellt när det ska vara rätt saker och det ska vara forskjelliga ting, så är det väldigt viktigt. Samarbete, konfliktlösning är också kjempeviktig. Och innan på huset man lär mig att hantera konflikter med brukaren. Jag måste lära brukaren att respektera. Hon är muslim, Hun ateist, hun kristen. Vi må respektere hverandre uansett. Og vi må respektere hverandres oppdragelse uansett, og ikke blande oss inn i å fortelle at min vei, min måte er den som er rett. Sånne konflikter har jeg en gang i veka, i hvert fall. Inn på kontoret, prat. Ja. Og da må jeg lykkes. Når de går ut, så må jeg vite at når jeg går hjem, så funker det her. Til neste bagatell. Sikkerhetstiltak er også sånn som er viktig at man kan om. Det er jo en del av de her kvinner som er på skjult adresse, som ikke må bli funnet. Som du var inne på i sted, at det er, de står her klar for å ta dem. Så at man må ha kunnskaper, og man må kan analysere når de kommer, hvor stor fare er det her. I forhold til politi og samarbeid med de, og det gjør vi. Egentlig, for det er jo noe som heter sikkerhetsvurdering, og vi tenkte på det at egentlig har vi gjort det i alle år uten å tenke over at det heter sikkerhetsvurdering. For sant, når de kommer inn, så snakker vi med dem, vurderer, må det være voldsalarm, må han ha besøksforbud, kobler inn politiet, diskuterer med skolen, skal vi følge dem, hente på skolen, barnehage, masse sånne vurderinger som vi gjør med en gang. Og da må vi gjøre med en gang vi første samtale, før at vi liksom, sånn at vi vet, vekter. Og så tenker jeg også litt på, skal jeg avslutte med det, med samarbeidsevner i forhold til andre instanser. Du må også kunne samarbeide med andre instanser, og også vise respekt om man har ulik løsning på problemene. Ulike innfallsvinkler. Og der må jeg jo noen gang kjempe med meg selv. For da at det er noen gang, noen løsninger som jeg faktisk er ganske uenig i, men jeg må jo bare prøve å argumentere for det. Jeg mener, når ikke gjennom, så når ikke gjennom.
Sånn. Men familievalg,
hvor
har du
hatt
politiet?
Sånn,
synes du den
fungerer? Nei, det er bare greit. Ja.
For takk for sikkerhet.
Ja. Jeg må jo si at vi har, jo hatt, har veldig godt samarbeid med, jeg må si med alle instanser utenom en. Vi er kun en instans som vi har hatt har litt sånn. Vi er ikke helt på plass ennå. Men vi har hatt møter, og vi håper at vi går helt i mål med det. Så ellers så har jeg, og den samarbeids... Det har jo jeg gjort i alle år, sant? Jeg har jo mennene på, jeg har jo min politi, jeg har min på familie. Altså sånn at jeg har overalt, så har jeg jo kontaktnettet mitt er intakt. Og det er klart, kommer det nye inn, så må jo de på banen og etablere det, for det er kjempevektig. Da tror jeg at jeg skal avslutte med det. Men jeg har aldri vært lei i jobben min, jeg har aldri ønsket meg en annen jobb. For meg er bestandig trivdes. Og synes det har vært veldig mye nye utfordringer som gjør at det... Egentlig stort trives, men selv om vi førte kommunalt. Ja, takk.
Og dette har vi på bånd. Nå har vi det på bånd. Det var veldig bra. Nå er vi alle på bånd.
Så kan slå av for noe av de løs på diskusjonen. Og jeg tenker at vi må ta noe